GIGA, Nordjyskes nye podcast om Aalborg håndbold.
Vil du helt tæt på, hvad der sker i Danmarks største håndboldklub?
Vi kommer selvfølgelig til at gå all in.
Så lyt til GIGA, podcasten om Aalborg håndbold.
Det går ondt på et hold som Aalborg, når man ikke leverer det, man gerne vil.
Der sætter vi hver uge fokus på de vigtigste historier og største profiler.
Dejligt at se, at han er den afgørende faktor, som vi ved, han er.
Lyt til GIGA, der hvor du finder dine podcasts.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Du lytter til en podcast fra Nordjyske.
OB har ikke tabt siden 24. juli, og når man tæller pokalturneringen med, så er det i alt 9 kampe i træk uden nederlag, og af dem, der er 7 blevet vundet. Man skal helt tilbage til 2012 for at finde en bedre OB-start på en sæson. Er der grobund for, at OB's fans igen kan drømme om pokaler og medaljer? Det skal vi snakke en hel masse om. Denne gang i posten vil vi også lige skære en tur omkring 1. divisions bundhold, og så skal vi høre fra 2 midterforsvarere, der begge er godt i gang med at finde fodfæste i nye klubber. Mit navn, det er Jens Otto Barsø. Velkommen. Og med i studiet i dag her i Riposten, det er Claus Jensen, der er sportsredaktør hos Nordjyske. Så er det Anders Alskær fra OB, som er med på en såkaldt Thailand-forbindelse ned for Aarhus. Og så Jakob Hjort fra Hobro IK. Og velkommen til jer tre.
Tak for det.
Tak. Tusind tak.
Og vi starter som sædvanligt lige med en runde her ved bordet. Og Claus Jensen, sportsredaktør, allerførst dig. Claus, nu har vi jo lavet det her siden 2016. Og jeg kan ikke komme i tanke om en periode, mens vi har lavet det her, hvor der har været, ja, lad os bare være ærlig, så meget godt at sige om det, der er gang i ude i OB, i hvert fald rent spillemæssigt.
Nej, i hvert fald ikke over så lang periode, som man må sige det efterhånden er. Altså, vi er jo trods alt mod slutningen af september, og OB har kun tabt én kamp, har vundet 2 i pokalen, senest skiftet 6 mand, og alligevel går de ud og kører hen over et tophold for 1. division som Lyngby. Og samtidig synes man også, at der er nogle, for, kan man sige, nogle udviklingsmuligheder i OB på det offensive del, så det sagtens kan blive bedre. Så ja, det er svært ikke at ligesom tage ja-hatten på lige i øjeblikket. Også fordi, hvis man kigger på Superligaen generelt, jamen, hvem er det så, udover FCK og FC Midtjylland, som OB skal kigge på og tænker, det bliver godt nok svært at komme over dem. Det begynder at lugte noget.
Men vi er jo nordjyder, så vi finder selvfølgelig lige et par hår i suppen.
Vi skal nok finde fejlene.
Ja, det skal komme ind på senere. Og videre til dig, Jakob. Du scorede jo i sidste kamp for Hobro IK.
Ja, jeg fik åbnet målkontoen, ja.
Jeg tænkte på, når man scorer et selvmål, og det skal så siges, det var til 3-0 til Horsens. Altså, hvor træt er man? Er det så, i forhold til, hvis det nu, du ved, havde været 1-1 eller et eller andet?
Jamen, det gør selvfølgelig lige lidt, men altså, jeg skal da ikke lægge skjul på, at jeg var rigtig træt af det efter kampen, og var rigtig, rigtig ked af det også, fordi at, ja, jeg synes egentlig, vi var rigtig godt med, indtil de får et måske lidt omdiskuteret 1-0-mål. Og så var det første selvmål, så det er aldrig sjovt.
Og som sagt, du er skiftet til Hobro IK, og du har faktisk også flyttet til Hobro.
Ja.
Hvordan er det at rykke til Hobro?
Jamen, bedre end jeg havde forventet faktisk. Jeg synes faktisk, at byen kan noget. Og så var det for mig også bare med tidsaspektet i det, at ja, de der køreture hver dag, dem kunne jeg spare. Så jeg synes, det har været alt i alt positivt.
Og videre til dig, Anders.
Ja.
Du er jo ikke flyttet til Aalborg, så kan vi konstatere.
Nej, ikke endnu.
Du er i Aarhus.
Ja.
Og hvad hedder det? Anders, allerførst. Tak fordi du var med, selvfølgelig, og på sådan en lidt usædvanlig måde i forhold til det her reposten. Fordi der plejer vi, jo samlet i studiet, men det smuttede lige for os i dag. Men du er i Lyngby i aftes. Hvordan har benene det i dag?
Jamen, der, Der er ingen tvivl om, at benene i dag de er lidt trætte. Ovenpå på også et par lange dage tidligere steder, og så kommer vi også tidligere op i morges, så man er lidt træt, men mest glad over hvordan kampen forløb.
Vi kommer til at snakke meget mere om dig, Anders, og omkring kampen over i Lyngby lidt senere. Men inden vi snakker mere om pokalkampen i Lyngby, så synes jeg også lige, at vi skal runde den kamp, som blev spillet ud på Aalborg Portland Park i fredags, hvor AaB de mødte OB og vandt 2-0. Claus, hvad var det for et AaB-hold, du så i den kamp?
Jamen, jeg så jo det, jeg har set generelt, nemlig et hold, der er relativt gode til at lukke modstanderen ned. De spiller til 0 igen, og der kan man jo se, at det er de jo nogle af dem, der er bedst til overhovedet i Superligaen. Og selvfølgelig kredit til Rasmus Thelander, fordi han er styrmanden i det der forsvar. Han var så ikke med i går mod Lyngby, selvfølgelig også en modstander på et lavere niveau, men da man så også holder nullet der med et helt nyt forsvar og så videre, så begynder det jo at se rigtig godt ud, når man godt nok er lidt i beknep for midterforsvar og sætter Magnus Christensen derned, så fungerer det. Men jeg så en solid AaB-kamp, hvor de vinder 2-0 over OB, og det er ikke fordi de spiller dem ud af brættet, men jeg synes de har relativt godt styr på den kamp. Så har OB lige sådan to krasse chancer, hvor Jakob Rinde så som største selvfølgelighed hiver en eller anden feberredning frem, og så hjælper det jo også, kan man sige, når man gør det på den måde. Jeg savnede selvfølgelig nok lidt nogle gennemspillede angreb. Man kan sige, de største chancer OB har jo faktisk, når der bliver lagt en diagonal aflevering til Christopher Pallesen, der kommer op fra højre vingbak og så får tre store muligheder på den konto, ellers er det dødboldmål, og dem skal man også bare tage med. Derfor er det egentlig også positivt at se i pokalkampen mod Lyngby, at der scorer man så 4 mål, regulære gennemspillet mål, og ikke på dødbolde, for det har man så savnet lidt, ikke bare mod OB, men sådan lidt generelt, blandt andet også for gang i en Milan Margarits og så videre. Så der er egentlig rigtig mange positive ting i OB-kampen, som så blev yderligere forstærket af Lyngby-kampen, for de ting, der ikke fungerede der, de fungerede så bedre mod Lyngby.
Og Jakob, du fortalte jo faktisk, at du også har haft tid til at se lidt flere OB-kampe, end du plejer her på det seneste, eller i hvert fald prioriteret at se lidt flere OB-kampe. Hvad tænker du om det OB-hold, du ser i øjeblikket?
Jamen, jeg er faktisk meget enig med Claus. Jeg synes, at de især nede i deres fase 1-spil spiller med virkelig stort overskud. Altså nogle af de situationer, hvor at de spiller den ud forbi et OB-pres og egentlig kommer frem på banen med bolden ved jorden. Det synes jeg ser virkelig godt ud. Og ja, som Claus også siger, så mangler de måske lige at få kreeret de helt store chancer, især mod OB og også i nogle af de andre kampe. Men kigger man et par kampe tilbage mod Vejle for eksempel, så vader de jo lige pludselig chancer, så jeg synes, at det ser rigtig fornuftigt ud, og jeg synes, at de spiller en god omgang fodbold.
Anders, nu har du jo været med ind på banen i de her kampe, kan man sige, i rigtig mange af minutterne. Hvad for en følelse er det, man har, når man spiller i øjeblikket for OB?
Jamen, der er jo ingen tvivl om, at den følelse, vi som helhed, som hold render rundt med derinde lige nu, den er, at man føler sig super tryg. I hvert fald, når jeg er kommet ind i forhold til defensive organisation og pligter, i forhold til, hvordan holdet skal agere og reagere i visse situationer. Så den følelse af, man løber rundt med inde på banen, den er selvfølgelig rigtig god. Og man har også en tro på, at nu snakkede Claus meget om for eksempel standardsituationer. Vi har også en tro på, at vi kan score på alle standardsituationer, næsten efterhånden, fordi det også går godt. Så ingen tvivl om, at det er en god følelse for tiden.
Nu er det en pokalkamp, I spillede i aftes, altså det tirsdag aften i Lyngby. Der blev det lavet en hel del om, men det så ud til at sådan ryste jer helt vildt. Altså, hvad er forklaringen på, at I kan skifte så meget ud, og så stadigvæk holde sådan, du ved, den formen på det?
Jamen det er jo jeg tror bare,
jeg kan også spørge på en anden måde. Hvad tænkte du dengang, du fik at vide, Magnus, han skulle ned og spille forsvar ved siden af dig?
Jamen, jeg var faktisk egentlig meget tryg i det, i forhold til, at man ved, at han har nogle kvaliteter, der sagtens kan gøre, han kan spille dernede. Han er rolig på bolden, og så handler det bare om, for så var, i den her kamp var det så Daniel og mig, om at hjælpe ham bedst muligt. Og det synes jeg også, vi får gjort, og han får også, han gør det bestemt også rigtig fint selv, uden vores hjælp. Så der var egentlig bare en masse hjælp omkring ham. Og så gå ind og gøre sit bedste, og så har vi selvfølgelig også vi spiller god fodbold i går, og vi har godt styr på det, og får scoret nogle gode chancer, så egentlig bare en god fornemmelse med det hele i forhold til os. Selvom Magnus han kom ind, så var vi meget trygge ved, at han skulle komme ind.
Claus, han markerer lige.
Og I fraviger jo heller ikke, kan man sige, fra princippet om at forsøge at spille jer ud af Lyngbys pres, selvom man kan sige, at der er nogle situationer i det første kvarter, måske, hvor det jo lige ved at gå galt, men hvor I, kan man sige, får reddet kastanjerne ud af ilden, og på den måde slipper helt skinnet fra det, fordi at det er ret tydeligt. Vi går ikke ind og ændrer på noget her. Vi forsøger på samme måde at spille os ud af presse for enhver pris nærmest.
Ja, lige præcis. Vi fortsætter jo med de ting, som vi hele tiden gør. Også når vi spiller Superligaen, det vil vi ikke gå på kompromis med. Vi går højt op og presser, og vi fortsætter med de samme ting, selvom der er nogle udskiftninger og nogle folk på uvante positioner, og det løser den enkelte, og vi som hold egentlig rigtig godt. Det er også en af de grunde, som man føler sig tryg inde på banen, når man ved, ja, hvordan de forskellige pladser, de skal udfyldes, og det er jo super, super rart og meget trygt, at det er sådan.
Og Claus, du havde jo allerede på forhånd udtrykt sådan lidt bekymring for den her pokalkamp, fordi du havde ikke været i Lyngby siden 2011 og se OB vinde kamp, og det var med Chetil Vela som målscorer, så det ene eller andet. Man kan så spørge Anders, var I på noget tidspunkt, følte I på noget tidspunkt sådan for alvor presset i den der kamp, I spillede i Lyngby?
Jamen altså, jeg vil jo sige, det er så op til sådan...
Det er så meget cruiseragtigt ud, sådan udefra set, kan man sige.
Ja, men jeg tror bare, vi også har fokus på, vi vil sindssygt gerne gøre det godt super, men vi vil også gerne komme så langt som muligt i pokalen, så det der med til sådan nogle kampe der, de kan godt være lidt farlige, men vi har, jeg synes, der var rigtig godt fokus på kampen. Selvfølgelig er man lidt nervøs, fordi sådan nogle kampe der, de har lidt deres eget liv. Der kan ske ting af sager, men jeg tror bare, det der gør, at vi kommer over og leverer en rigtig solid præstation, det er, at folk de vil gerne videre, og de vil gerne bevise sig. Hvilket også er en af grundene til, at der bliver præsteret. Det er jo, at folk de er sultne og vil gerne vise, at de skal spille næste kamp. Så ja.
Jeg har skrevet til jer, om OB de spiller flot fodbold, kontrolleret kynisk eller et sted midt imellem.
Ja.
Og kan det ikke i bund og grund være ligegyldigt, når I vinder? Altså, jeg ved ikke, fordi jeg havde jo snakket med jeres fodboldchef en gang, som sagde, at han ville gerne være det hold, som folkene de havde set, at Manchester City har spillet, og Barcelona har spillet, så skulle det være AB, der stod næst på listen. Er I der helt endnu, synes du?
Nej, altså, som det spørgsmål, du stiller dig i forhold til kynisk og sådan noget, ja, jeg synes egentlig, vi har faktisk manglet lidt kynisk med nogle gange i forhold til nogle ting. Men lige nu synes jeg, både vi kyniske og vi... Vi, også som der også bliver snakket om, så vil vi gerne spille os frem til større chancer i det åbne spil. Og det er egentlig også nogle af de ting, vi har masser af fokus på for tiden, fordi det, der føler jeg også, at vi kan flytte os, og vil hjælpe os også at få scoret nogle flere mål i åbent spil i forhold til måske i forhold til de standarder, som vi har så været gode til at score på her på det sidste. Så ja.
Og et af lyspunkterne i forhold til Lyngby-kampen var, at vi fik set Alexander Trakowski, kan man sige, fra start, og som en af de to forreste, og vi fik set ham i sådan en fri rolle, hvor han i høj grad trak ned i banen, typisk på højre kanten, og så serverede nogle bolde, som så klikkede meget godt med for som styrteløb og så videre. Og der så vi jo noget, kan man sige, som ikke rigtig noget at se af gode grunde mod OB, men at Trakowski kom ind som en virkelig en slags playmaker og chance skaber i den kamp i Lyngby, som jo er en af nøglerne til, at de skabt relativt mange muligheder i den kamp.
Ja, men det har også været en af vores fokuspunkter på den kamp. Det var, at vi vidste, at de stillede op med 5 ned bagkæden og 3 lige hen over midten. Så vi vidste, der ville komme plads derude på ydersiden af de 3 på midten. Så der er jo ingen tvivl om, at der vidste Alex godt, at han skulle ned og bidrage til det. Og så må vi også sige, at han laver jo nogle gode indlæg i går, som også er målgivende, hvor Iver han scorer på den første i hvert fald. Så ja, det var også dejligt at se ham i aktion, og ligesom at sådan få helt at se, hvad det han kan bidrage med. Og det synes jeg også, vi fik set i går.
Nu snakker vi om det der med, om det var kynisk, eller hvad der er. Jeg så nogle steder efter den der kamp mod OB, der var nogen, der mente, at det var gået hen og blevet sådan helt horsensagtigt. Bum, bum, 2 dødbolde, og så vandt OB. Hvad tænker I andre?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes jo, at de spiller rigtig flot fodbold. De mangler at skabe de helt store chancer, men man kan sige, som Claus også er inde på, hvis Pallesen han sparker et par stykker af dem ind, hvor de egentlig får spillet sig frem, så snakker man i hvert fald ikke om det.
Nej, så kan man så sige, at det er trods alt nemmere, tænker jeg, hvis man har den defensive base på plads, så er det nemmere at få det andet offensivt udvidet, udbygget, end hvis man, kan man sige, målene sejlede ind i den anden ende, og så kunne det godt være, at man synes, det fungerede fint offensivt, hvad hjælper det, hvis man så taber 3-4 eller 2-3 hver gang. Så der er et grundlag, men der er bestemt et stort potentiale i forhold til, at en offensiv kan udvides og udvikles mere, men det er jo også relativt nye folk, der er på den position, både i Margarits og Tarkovski og også en Luka Pribjo, som er kommet til den her sommer, så der er ingen tvivl om, at det også bliver bedre, og jeg tror, det er der fokus kommer til at ligge på træningsbanen, sådan i forhold til at kan man sige, blive bedre her hen over efteråret.
Den der defensive base, Anders, som du så har gået ind og blevet en del af i de her kampe, altså, hvad er hemmeligheden bag det?
Jamen, hemmeligheden, den er vel, at der er nogle faste principper, og dem overholder vi, og man hjælper hinanden, fordi det er krævende, når man går højt op, men der er god støtte på. Og så er der jo bare i forhold til sådan nogle interne aftaler, det har heldigvis for mig været nemt at falde til, inden vi i den træbakkæde der, fordi der er god hjælp. Nu har jeg til landet spillet den mest, og han er god til at hjælpe mig. Men egentlig er det jo bare, at vi som hold alle sammen godt ved, hvad der skal ske, så det der med, at det går godt ned defensivt, det skyldes ikke bare forsvaret, men det er hele holdet, der ligesom ved, hvordan vi skal gøre tingene, og det hjælper også rigtig meget ned bag i os.
Hvis vi så har defensiven masser af ros, kun 7 scoringer mod holdet indtil videre i Superligaen. Hvis man så op i den anden ende af banen, Claus, nu det her program, vi fik, det var jo så lavet ind i aftes, for nu skulle vi snakke om Markovic, og så scorer han selvfølgelig, og det er selvfølgelig dejligt, men hvis vi lige sådan ser det store billede, hvad tænker du så om den start, han har fået i klubben indtil videre?
Jo, men altså, han har vist nogle kompetencer i forhold til at være fysisk stærk og løbe villig. Altså, det er ikke sådan en Niklas Bentner, vi har, altså OB har fået. Altså, han løber for holdet og tager rigtig mange defensive meter også. Men det, man så har savnet fra ham, det er, at han kommer frem til åbne målchancer. Men man kan sige, det er så ikke kun ham, det er måske sådan generelt, kan man sige, udviklingsområde for OB. Men vi har svært ved at vurdere, jamen er han den spiller, der bare sparker dem ind, når han får chancen? For der har ikke været så mange af de der åbne muligheder. Nogle halve her og der, kan man sige, og så den i Randers, som han så sparker ind. Ikke? Men i går fik vi egentlig for første gang set, da han får den mulighed for Lyngby, hvad kan han, hvor kold er han, når han får sådan en relativt fri chance foran mål? Og der må man sige, der var svaret så bare, at han sparkede den ind med den største selvfølgelighed i den kamp. Så det tænker jeg var et ret vigtigt signal. Men man OB har selvfølgelig en udfordring i forhold til, at han skal bruge sine kræfter rigtigt i forhold til også at komme til åbne chancer. Og det har nok været lidt en mangelvare. Men han kan selvfølgelig kigge på, at han har scoret 4 mål indtil videre, godt nok 3 af dem i pokalturneringen. Men så har det jo været en okay start. Men jeg tænker, at der er et potentiale i forhold til, at han skal komme til flere åbne chancer. Men hvis han så sparker dem ind på samme måde, som han gjorde mod Lyngby hver gang, så kan det blive rigtig godt.
Jakob, du har jo spillet over for mange angriber. Sådan en angribetype som Markedis, er det sådan en, du tænker, bare kom med ham?
Ja, altså, det er i hvert fald sådan en, jeg hellere vil have, en sådan en lille hurtig en. Men altså, nu kan man sige, jeg håber, at han får lang snor endnu. Jeg har ham på mit managerhold, så jeg håber, der ligger lidt point at vente der. Men nej, jeg synes, altså jeg savner også lidt det der med, fordi nu ledte man jo efter den her store, stærke angriber, som kunne tage imod alle de indlæg, som OB gerne vil spille ind. Og der mangler jeg måske at se, at han kommer frem til flere chancer. Men jeg synes også, at det bliver bedre og bedre.
Du træner med ham hver dag, Anders, ude på træningsbanen. Altså, hvad for en angriber er det, du ser? Du spiller jo også over for ham ind imellem.
Jo, det gør man jo til træning en gang imellem.
Hvad er han for en type?
Ja. Ja, men det er jo, som I siger, det er jo en fysisk angriber, som også godt kan holde fast i bolden. Så er der ingen tvivl om, at han godt kan afslutte. Men jeg synes også, man i taget betragtning af, at han kom jo egentlig direkte fra sin ferie, og han skal også falde til i området og sådan nogle ting, så er det lidt en stor omvæltning for ham, så synes jeg, at man nogle gange dømmer måske en spiller lidt hurtigt i forhold til, at han ikke har scoret så mange mål. Fordi jeg synes jo, han bidrager med noget andet i forhold til at kunne holde fast i bolden. Han kan faktisk heller ikke super meget engelsk, så der er også noget i forhold til kommunikation, men det lærer han stille og roligt. Han bidrager med en masse ting, så egentlig en spiller, der også tror, der skal have lidt mere tid i forhold til at bevise sig, og så er jeg sikker på, at målene nok skal komme, fordi det var jo ikke for sjovt, han scorede så mange mål i sin tidligere klub.
Alternativ, Claus, lige i øjeblikket, det er Tim Pritja. Er det bedre, eller skal det han have chancen, som du ser det lige i øjeblikket, eller er det rigtig fint med Markovic?
Jamen, det er jo så det, der er situationen. Altså, OB har ikke rigtig noget alternativ, fordi jeg synes, at de indhop og også de reservekampe, som Tim Pritja har fået, der har han ikke rigtigt formået at slå fast, at Cifuentes skulle overveje at lave om på det hierarki. Altså, jeg synes, at der er stadigvæk en ret klar fordeling, at Markovic med det, han leverer i sin evne, sit fysiske spil og sin evne til at holde fast i bolden, er markant bedre på det punkt, end Tim Pritja er lige nu. Så nej, jeg synes ikke, Tim Pritja er et reelt alternativ lige nu. Han mangler at stemple igennem i de muligheder, han får. Så derfor så er det jo Margaret, der skal spille. Sådan ser jeg det også.
Men på en eller anden måde, så Tim Pritchard var jo rigtig god i slutningen af sidste sæson. Kommer det lidt bag på dig, at forskellen er så stor, at han virker til at være så langt fra at være den første angriber, som han er udsat til at skulle blive på et eller andet tidspunkt?
Ja, man havde jo troet, at det her skulle være sæsonen, fordi der var jo et tegn i sol og måne og så videre i løbet af sidste sæson, at han begyndte at score nogle mål og kom også ind på det svenske U21-landshold og scorede nogle mål og så videre. Så jeg havde måske nok en forventning om, at det her så skulle være sæsonen, hvor han skulle brage igennem for alvor. Men et af hans problemer er jo måske, at han har et vanvittigt godt venstreben, og hvis man bare sådan kunne lægge spillet an, efter han skulle få en mulighed for at sparke i fin position i venstre side af feltet, så kunne man ikke finde nogen bedre til det. Men på andre områder, både i forhold til at holde fat i bolden, til at være hurtig, til at drible, træffe de rigtige beslutninger, jamen der synes jeg, han halter efter en mand som Margaret.
Jakob, er Pritchard også den, du slikker om munden over, hvis du skulle spille over for ham?
Altså, nu er han jo lidt hurtigere, så både ja, nej, altså, jeg synes jo, det er jo lidt sigende med for eksempel det hovedstød, han har i går, hvor han egentlig er helt fri og hætter 5 meter over mål og 4 meter ved siden af. Så man kan jo godt se, at det er måske en mand, der mangler lidt selvsted lige pt, men jeg synes også, at han var kommet godt i gang, og synes også, at vi spillede en træningskamp mod dem her i opstarten, hvor jeg egentlig synes, at han ligger og laver en masse gode løb, nogle af de løb, der er træls som forsvar og spiller over for. Så jeg tror også på, at det nok skal komme, men jeg er enig med, at lige nu, der skal Margrethe spille.
OB, hvis vi ser på tabellen, så er det jo PT på tredjepladsen. Foran der ligger FCK og så FC Midtjylland. Hvor langt er OB egentlig efter de her to? Med eller uden målfarlige angriber?
Jeg synes stadig, de er pænt langt. Altså, jeg synes, OB lige nu er en klar nummer 3, og det tabellen lyver jo ikke, så det er det jo. Og det positive, synes jeg, for OB's vedkommende, fordi det sagde jeg ikke for 2 måneder siden, at der sagde jeg ikke, at OB bør blive nummer 3 her, for hvem er det, der skal komme bagfra og ødelægge det for dem, når nu Brøndby og AGF for eksempel har fået så dårlig en start, som de har. Jamen, det er lidt svært at se. Måske Randers, men OB bør ikke kigge på nogle af de andre hold, FC Midtjylland og FCK ekskluderet, kan man sige, og så sige, at det bliver svært. Nej, som det er nu, så har de muligheden for at tage den tredje plads. Jeg har til gengæld svært ved at se dem for alvor udfordre FC Midtjylland og FCK, for jeg synes stadigvæk, de er i en klasse for sig, og det er jo især på det offensive, hvor det godt nok ser noget mere, kan man sige, farligt ud, end det gør for OB, må man bare sige.
Anders, I skal jo til Brøndby på søndag, ja, og møde dem. Altså, hvad tænker man om sådan en kamp?
Jamen, der er ingen tvivl om, at lige meget hvad, så hvorhen Brøndby ligger i spillet, selvom man ikke, det er egentlig ikke det, vi har fokus på, så ved vi, at det bliver en svær kamp. Både med omkring i omgivelserne, de har nogle sindssygt gode fans i forhold til at få bakket op og få stadion til at virkelig at skabe et ekstra pres. Men ellers så er det en kamp, vi glæder os til. Det er også derfor, det er sjovt at spille fodbold, når der er lidt ekstra gang i den. Så det bliver jo selvfølgelig en kamp, hvor der er godt med tænding på. Også en kamp, vi glæder os til at spille mod et hold, som jeg er helt sikker på, der kommer til at udfordre os på mange områder, men vi kommer også derover for at spille vores spil og få forhåbentlig at tage 3 point på Brøndby Stadion.
Der er vel ikke sådan, hvis man ser Brøndby i øjeblikket, så er det vel ikke den kamp, man sådan ligesom frygter allermest?
Jamen, det er sådan et spørgsmål, du ved, det er svært.
Det kan du kun svare forkert på nærmest.
Nej, jamen, det er det, man. Altså, det er lige meget, hvem. Jeg har lidt sådan, det er lige meget, hvem man møder, så det er ikke sådan noget med, at man frygter selvfølgelig. Jeg synes, Brøndby er jo et sindssygt dygtigt hold, og de har nogle rigtig hurtige angriber, som man skal forholde sig til, og det bliver da en udfordring, men ja, det er klart, de har været bedre, men det er stadigvæk et hold, man, som jeg i hvert fald personligt har super meget respekt for.
Bliver det med Anders Hals, skal I starte opstillingen til en kamp?
Hvad siger du?
Bliver det med dig i startopstillingen?
Det ved jeg ikke. Nej. Det må vi jo se, hvad coach han siger. Ja. Jeg er klar, hvis han får brug for mig. Og det, så må vi se, hvad det ender med at blive. Lige meget hvad, så respekterer hans beslutning, og så glæder mig ellers til at forhåbentlig komme over og få 3 point i Brøndby.
En af de ting, som I i hvert fald kan tro Brøndby på, det er jo så jeres dødbold. Du har blandt andet scoret på en mod OB.
Ja.
Nu skal du selvfølgelig ikke stå og sige, hvad hemmeligheden er bag dit udbolde, fordi så advarer man jo Brøndby på forhånd. Men hvorfor er det, at OB lige pludselig er blevet så skarp på dødbolde, Claus? For vi har også stået og snakket om det her. Jeg kan huske, vi lavede en optælling på et tidspunkt, hvor der havde været 140 hjørnespark, eller noget af den stil, uden en scoring. Og nu scorer man lige pludselig på hver 10. eller sådan noget, som der er i den her sæson. Altså, Anders, vil lige starte med dig. Hvor stort et fokusområde har det her egentlig været til jeres træninger?
Jamen, det er klart, at det kommer jo ikke af sig selv. Det er ikke tilfældigt, så der er jo selvfølgelig noget træning og noget fokus i det, fordi man ved også, som vi også har kunne se, så kan det være med til at ændre kampene. Vi så det også senest mod Silkeborg og AGF, den kamp, hvor der også bliver scoret på to standarder, som kan være pointgivende. Så det er selvfølgelig klart, at vi har et fokus på det, og vi gør en dyd ud af det og sørger for at gøre tingene ordentligt, så vi er klar til... Ja, eventuelt at score på en standard. Så der er noget fokus på det, som helt sikkert gør, at vi er blevet stærkere på den del. Og det vil vi blive ved med, fordi som vi har set, så kan det være pointudgivende.
Den, du scorer på mod OB,
ja.
Hvor aftalt var det?
Jamen, det er jo ikke tilfældigt, at jeg angriber et område. Det var faktisk lidt sjovt i den kamp, at han sagde til mig bagefter, at jeg måske lige skulle... At det var først på andet hjørnespark, jeg lige opfattede, når jeg skulle på forreste område på den der. Ja. Men så sagde han, det var godt, jeg kom på det hjørnespark der. Så det er selvfølgelig klart, at der er ikke noget, der som sådan er tilfældigt på den måde. Så det var selvfølgelig meningen, at jeg kom der.
Jeg tænker jo umiddelbart, at måske var det planen, at Fossum skulle have sparket den lidt højere, men du måtte ned i knæ.
Ja, altså. Det er også det, hvis nu den ikke... Jeg tror også, det der, eller det er derfor, at vi... For at vi gør de ting, som vi gør, så er det jo, at vi sikrer os, at der kommer nogen i området, hvis den nu ikke skulle være høj nok. Så selvfølgelig. Det er jo måske ikke meningen, at den skulle være så lav, men jeg fik gravet den op.
Hvor mange varianter arbejder man egentlig med? Fordi nu kan man sige, den der med Talenter, den har jeg brugt nogle gange nu, og den har været succesfuld, men det lurer de andre jo også på et eller andet tidspunkt.
Ja, men
skulle man synes. Altså, så hvor mange, hvor stort et repertoire har man?
Jo, men det er også lidt fra modstander til modstander. Man kigger på deres defensive standarder, og så ser man ligesom ud fra det, og så tager man beslutninger, og så har man nogle forskellige varianter. Jamen, det er lidt forskelligt med, hvor mange man har, men ikke alt for mange, fordi når man også er i gang inde på banen, så er der også fokus på en masse andre ting. Så der er selvfølgelig, man kigger på modstanderne, og så tager man nogle beslutninger ud fra det.
Hvor meget tid har I egentlig brugt, sådan, for eksempel i sidste uge, på at øve de ting der?
Jamen, vi har sådan generelt, så sætter vi faktisk nogle gange næsten et træningspas af på det, for at have fokus på det og virkelig gøre en dyd af det, for at vi ved, at alle aftaler på plads, og hvordan de skal gøre tingene. Så der er selvfølgelig et fokus på det, og det kan mærkes, og så er det bare super bekræftende, at det også giver resultat af sig.
Jakob, når man nogle gange spiller mod hold, du har også prøvet at spille mod OB på et tidspunkt, ikke også, hvor de måske ikke scorede lige så meget på hjørnespark, så som de gør nu. Altså, hvordan indstiller man sig på at skulle stå imod sådan nogle dødebolde her?
Jamen, så går man jo ind og kigger på, hvor slår de den hen, hvor kommer screeningen hen. Hvis man kigger på kampen mod OB, så jeg mindes jeg jo faktisk ikke, at de har et hjørnespark til bag at stolpe. De har 12 hjørnespark og slår jo egentlig alle sammen til forreste, så det er jo sådan noget... Især normalt, så er det jo en assistenttræner, der holder øje med sådan noget, at man i samråd med spilleren skal være god til at få kaldt ind på banen, at man skal være opmærksom på det forreste område.
Nu kører det som sagt godt det her, Anders, i øjeblikket. Træner I så nogle nye ting nu, når I nu ligesom har, kan man sige, løftet sløret lidt for nogle af dem, I kan?
Jamen...
Det vil du ikke sige. Det er hemmeligt.
Vi har egentlig super meget fokus på os selv, og hvordan vi gerne vil gøre tingene i forhold til også spillet med bolden. Der er ingen tvivl om, at vi vil gerne score flere mål i åbent spil, men vi vil også rigtig gerne score flere mål på standarder. Så det er ikke sådan, at vi går ind og ændrer en hel masse. Vi fortsætter med de ting, vi egentlig har fokus på, og det er meget os selv i forhold til både med spillet med bolden, men selvfølgelig også standardsituationer. Så det er jo ikke, fordi man rører ved en hel masse nye ting, men man prøver hele tiden at forbedre sig stille og roligt på nogle punkter, og så bærer det forhåbentlig frugt over en længere periode. Og det synes jeg også, vi kan se lige nu, at man kan godt se, at vi rykker os. Selvom det går godt, så synes jeg også stadigvæk, at vi rykker os på forskellige områder. Så der er ikke, fordi vi går ind og ændrer super meget.
Og man kan sige, at en hjørnespark, det er jo en dejlig nem måde at få mål på, i forhold til at skal spille det igennem.
Det er nemlig også... det er selvfølgelig super rart, at... Nogle gange, de nemme mål, dem sætter man rigtig meget pris på, og det kan standard nemlig være, at det kan være et nemt mål, som også kan falde på et godt tidspunkt.
Men det her med de standardsituationer, det er jo lidt, kan man sige, også dengang det gik dårligt, fik vi jo også ligesom beskeden fra HB-lejren, at jamen, vi træner helt vildt på det. Så det er jo ikke min fornemmelse, at man lige pludselig bruger dobbelt så meget tid på det, som man hidtil har gjort. Så noget af kreditten bliver også nødt til at gå til Rasmus Würtz, som er den, der kan man sige, i nyere tid har haft ansvaret, og tilsyneladende har formået at, kan man sige, at flytte det i en positiv retning. Så det handler måske jo også om kvaliteten i den ridboldtræning, man laver, som måske er blevet oppet i forhold til tidligere.
Ja, men det er der ingen tvivl om. Nu ved jeg jo ikke, hvem der har stået så meget for det tidligere. Jeg tror også, at vi har sådan stået for det sidste sæson. Men der er lagt nogle tid og kræfter i det arbejde, der ligger bag. Og så selvfølgelig kvaliteten både i indlæg og ja, udførelse, både fra sparker og fra dem, der løber ind, som er blevet bedre. Og det kommer jo mens man træner. Det er resultatet af træningen, at man gør nogle gode ting ud af de ting, man laver. Og så ser man så resultaterne af det.
Vi lukker op i snakken her. Ja. I hvert fald sådan lige med hensyn til holdet, fordi Anders, vi bliver ved dig.
Ja.
Fordi at det, vi skal lige høre, at du er jo, ja, du er stadigvæk ny i OB, kan man godt sige.
Ja.
Men du var igennem hele møllen nede ved FC Midtjylland.
Ja.
Og var med på nogle meget succesrige ungdomshold dernede, og var med til at vinde DM-titler og så videre, som jeg lige har kunne læse mig frem til.
Ja.
Men det blev ikke helt til gennembrud dernede i FC Midtjylland. Altså, hvordan taklede du, at det ikke lykkedes?
Og hvordan skete det ikke?
Altså?
Jamen, det er selvfølgelig klart, at man havde brugt en stor del af sin tid dernede. Så dengang, hvor man sådan ligesom lige så stille opfattede, at det bliver måske ikke her, det var da hårdt, men okay, jeg har havde en masse skader og nogle ting, så det vigtigste for mig var egentlig bare, da jeg blev senior, der kom jeg op med en skade, hvor jeg så gav mig en etårig kontrakt, hvor jeg kunne komme tilbage og fik lov til at træne en masse, og det var jo taknemmelig for dengang. Men man kunne også godt mærke, at man trængte til at komme ud, men været der i mange år, men der er ingen tvivl om, man ville gerne have slået igennem, men på den anden side, så er jeg også glad for den rejse, jeg så har været på sidenhen.
Hvad har det givet dig egentlig at komme igennem det der akademi nede ved FC Midtjylland?
Jamen, det har været med til at forme mig til den fodboldspiller, jeg er i dag, i hvert fald meget med det tekniske og de ting. Men så synes jeg også, jeg er meget sådan, som menneske, udover da jeg så er kommet væk derfra, har lært utrolig meget omkring mig selv, og hvordan man selv vil være som fodboldspiller. Fordi man er jo en del af et setup derude, hvor man ligesom bliver, hvor man skal ind under deres spillestil og sådan nogle ting, men hvor man så kommer væk fra det, så finder man også lidt ud af selv, hvad man selv gerne vil dyrke. Så der er uden tvivl, jeg har fået en masse ting med derfra, som jeg også er meget glad for, i forhold til også meget i det professionelle med at træne og sådan nogle ting, har jeg taget med mig. Men der er heller ingen tvivl om, at det også har været godt for mig at måske komme ud af den zone, og ud og lære lidt om, hvordan man selv vil være som spiller.
Du rykkede jo til Skive, derefter du havde været i FC Midtjylland. Altså, følte man lidt det som sådan et nederlag, at man måtte videre derfra?
Nej, jeg kan huske dengang, at det var jeg faktisk super, super glad for. Selvfølgelig ville man gerne have slået igennem og sådan nogle ting, men jeg kunne godt se, at der var lang vej. Og jeg havde heller ikke gjort mig fortjent til det. Det kan jeg godt ind. Det har jeg jo indset i den tid i dag, at det ikke var der. Det skifte, jeg lavede dengang, det her siger jeg i hvert fald tit, når folk spørger mig ind til det, at det var måske den bedste beslutning, jeg lavede, at komme væk og komme ud og få noget seniorfodbold i forhold til at spille reserveholdskampe og spille tredje års U19-bold. Så er jeg egentlig super, super glad for, at det var det, der endte med. Så det er jeg virkelig glad for, egentlig.
Du kom jo så efter Skive, kom du til Silkeborg, og så kommer OB så og vil få interesse for det, efter du har været på i Silkeborg. Altså, den der, når OB kommer og melder sig, altså, hvad tænker man så? Og hvad
tænkte
du?
Der var selvfølgelig ingen tvivl om, dengang jeg hørte om interessen og den dialog, der var, at der var jeg ikke i tvivl om, at det var egentlig det, jeg gerne ville. Også fordi jeg kunne mærke, at det var fordi, de gerne ville. De ville gerne have med mig at gøre, og gerne ville udvikle på mig. Og så synes jeg jo selvfølgelig også, at OB, det var et godt skridt i min retning i forhold til at stadigvæk at kunne blande mig i forhold til spilletid og sådan nogle ting. Så dengang jeg hørte fra OB, så var jeg egentlig ikke så meget i tvivl om, at det var det, jeg gerne ville.
Altså, hvad siger de til dig? Hvordan hører
de
om kontakten?
De har jo lidt venstrebenet med for svar. Og så synes de jo, at jeg havde nogle rigtig gode kvaliteter i forhold til på bolden, med at afspille og sådan nogle ting. Og det, vil jeg jo også gerne fortsætte med, og det passer mig jo rigtig fint, at OB så spiller på den måde, som vi så også stadig gør. Så det var nogle ting der, og så var det jo, at de stadigvæk kunne se et udviklingspotentiale i mig. Og det var jo, det er jo også rart for mig at vide, at de gerne vil arbejde med mig i forhold til, at man forhåbentlig også skal videre på et eller andet tidspunkt.
Man hører tit, når spillere de skifter klub, så siger de, at jeg skal et sted hen, hvor jeg får masser af spilletid, hvor jeg har en, du ved, hvor jeg nærmest skal blive garanteret en plads. Det kunne OB vel ikke til dig, da de kom?
Nej, og det havde jeg heller ikke. Altså selvfølgelig var det var ikke, man skifter jo ikke klub, fordi man ikke vil spille. Så min ambition har det hele tiden været at spille, og hvis chancen overhovedet ikke var der for, at man skulle spille, så havde jeg nok heller ikke skiftet der til. Men nej, de lovede mig ingenting, og det synes jeg heller ikke, det skal man jo heller aldrig, lige meget næsten, hvem man er. Fordi så mister man også lidt af den der.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Konkurrence der skal være. Så der er ingen tvivl om, at jeg blev ikke lovet noget. Og det er jeg egentlig også glad for, at det ikke lovede mig, fordi så kommer man også med en eller anden forventning om, og hvis den så ikke bliver indfriet, så går man skuffet hjem i stedet for. Så det var egentlig en meget god dialog og en ærlig dialog, som jeg var glad for.
Så er du så kommet til OB. Du har været her nogle måneder nu. Altså, hvordan har du oplevet klubben? Altså, hvordan er det i forhold til for eksempel Silkeborg og Skive og Midtjylland og så videre? Kan man mærke forskel på klubberne, den ånd, der er og sådan nogle ting?
Nu kommer jeg jo fra et sindssygt godt miljø, der var i Silkeborg i forhold til både træning og omklædningsrum. Og det synes jeg egentlig også, OB, det lever rigtig godt op til, og på nogle områder også bedre. I hvert fald, der er flere på arbejde, kan man sige. Der er flere inde omkring holdet med analytikere og sådan nogle ting i forhold til også, at vi skal have alle mulige ting på ryggen, når vi træner og sådan nogle ting. Så jeg er kommet et sted hen, hvor man godt kan mærke, at der bliver investeret mere i det. Og det synes jeg også er rart. Det var også det, jeg forventede i forhold til at tage et skridt opad. Så alt i alt er jeg super glad for den måde, jeg også er blevet taget imod, både af trup og træner. Så har det været en virkelig positiv oplevelse for mig. Så det er jeg glad for.
Sådan forløbet for dig resten af sæsonen, hvordan forventer du? Det bliver sådan lidt ligesom, det har været indtil videre, eller bliver det med dig fast?
Jamen forhåbentlig, så har jeg da ambitionen om, at jeg skal ind og spille fra start noget mere. Og som det går lige nu, så spiller vi jo godt. Så er det også svært for træneren måske, at jeg skulle rokere, men jeg har også vist, at hvis han får brug for mig, så vil jeg være der og levere. Det er det vigtigste for mig egentlig, og så er det vigtigste, at holdet det præsterer godt, og så forhåbentlig kan jeg være en del af det at komme ind og få flere minutter på banen.
Er der egentlig noget, der overrasker dig ved sådan at skifte HB, eller er der noget, du tænker, det var da alligevel sjovt?
Nej, jeg er faktisk ikke sådan super, nej, jeg er ikke sådan, der er ikke noget, hvor jeg sådan lige tænker, der er meget overrasket. Det er noget andet, han spansk træner. Det synes jeg er en helt anden måde at være på i forhold til det, man har prøvet før. Men også lærerigt. Så ja.
Altså, hvordan er det anderledes? Nu kom du jo fra en, som man også kender i OB, som bestemt ikke er spansk. Altså, hvordan er det at have en Cifuentes for eksempel, i forhold til at have en Kent Nielsen? Det er jo to, man kender her i Aalborg, begge to.
Jamen, på nogle områder minder det lidt om hinanden i forhold til, at de er jo meget krævende begge to. Og det lærer man også meget af. De er meget på, når man er derude. Så er der måske nogle andre ting med, i forhold til, det er jo spanske dyder i forhold til, men når man træner, så træner man virkelig. Det gjorde vi selvfølgelig også i Silkeborg, men det er kort, og så er det intenst træning, og ned til detaljer og sådan nogle ting, og måske også lidt længere dage i forhold til at se noget mere video og nogle flere ting. Så der er lidt en ændring i forhold til træning, den er mere intens, der er lidt mere fokus på forskellige ting. Dermed ikke sagt, at den måde Kent han gjorde det på, den var også var god, fordi jeg synes virkelig, han er en dygtig træner også. Men jeg synes også, der bliver også lagt rigtig god energi ind fra træneren i forhold til de ting, vi laver i OB.
Anders, du skal held og lykke ude i OB, også med den spanske træner og det hele her resten af sæsonen.
Ja,
så skal det handle om Hobro IK, Jakob, hvor du er jo nede, og Claus vil sikkert også stemme lidt med. Men allerførst, Hobro, 4 point efter 9 kampe. Jakob, forklaringen på det, hvad er det? Udover at de andre selvfølgelig har scoret flere mål, og ikke har scoret nok mål, og alle de der ting.
Ja, jamen, der er jo mange forklaringer. Altså, vi har selvfølgelig haft mange skader, og Martin har haft lidt svært ved måske ikke at sætte hold, men i hvert fald kunne ændre så meget ude fra bænken af. Udover det, så har vi bare generelt lavet for mange personlige fejl, og været for uskarp i begge felter. Altså, vi har vel en kamp, hvor vi har scoret mere end et mål, og vi har ikke holdt 0 endnu. Jeg synes også, at vi i nogle kampe har været lidt uheldige, og nogle kampe, hvor vi har manglet nogle marginaler. Jeg har selv ramt stolpen et par gange, og indersiden af stolpen i 93. mod Esbjerg, så jeg synes jo i nogle af kampene, at vi har fortjent mere, end vi har fået, men ja, det har selvfølgelig ikke været godt nok, og især ikke på indhøsten.
Claus, sådan set udefra, var det lidt det her, man kunne have frygtet, da man så Hobro hen over sommeren?
Altså, nu skal jeg jo ikke være bagklog, men jeg tror, hvis man spoler en 5-6 udsendelser tilbage, og vi kiggede frem på den sæson, der ventede for Hobro, jamen så sagde jeg, at det kan gå hen og blive en rigtig svær sæson, fordi man skal skifte rigtig meget på holdet, og man har ikke så mange penge at gøre med, så man skal virkelig ud og være dygtig til at finde noget virkelig høj kvalitet for få penge. Og så foreså jeg, at det ville blive en svær sæson for Hobro. Men det er klart, når man så kigger på kampene, så synes man også, de skulle have flere point. Der har lidt været en tendens, og det var måske lidt Nykøbing hjemme, men også det samme med AC Horsens hjemme, hvor man egentlig sad med fornemmelsen af, at det har Hobro meget godt styr på det her. Og så sker der lige bum bum, så scorer modstanderen 2 gange, hvor man tænker, hvad skete der lige der? De så egentlig rimelig solidt ud, og så pludselig så kommer der nogle udfald defensivt, hvor de meget nemt spiller igennem, og så er man pludselig bagud 2-0, og så står man lidt der, og så er det op ad bakke. Så det er i mine øjne handlet om, at de egentlig i lange perioder har set solid ud. Ganske vist har haft problemer med, at man scorer nok mål, men der har man jo også en vildsum siddende ude med langtidsskade, man har mistet Kirkevold osv., og det, man har fået ind, er noget uprøvet, kan man sige, på den offensive del. Så der har man heller ikke den samme kvalitet, men det handler i mine øjne om at forsøge at sætte de her 90 minutter sammen, og ikke 80 eller 70, fordi det har måske kun været 10 minutter eller 20 minutter, der manglede i kampene, for at man har stået med væsentligt flere point.
Hvad tænker du om det, Claus, han siger der, Jakob?
Jamen, jeg er meget enig. Altså, vi har lukket alt for mange mål ind, vi har lukket alt for mange dumme mål ind, og man kan sige, jeg synes, at konceptet og fundamentet begynder at danne sig, især hvis man kigger på de to sidste kampe mod Esbjerg, hvor man taber 2-1, og faktisk også mod Horsens, som Claus også siger, jamen, så er vi helt med, indtil at de scorer til 1-0, og så skal vi jo som spillere også bare kigge ind af, når at vi så kollapser fuldstændig og taber 3-0. Det var en kamp, der skulle have endt uafgjort, eller så var der en af holdene, der skulle have vundet med en. Og man kan sige, at Esbjerg, de har 2 chancer, det er på 2 dødbolde. Så jeg synes jo, at det går i den rigtige retning. Men vi skal selvfølgelig først og fremmest have lukket bedre af bag til, at de få chancer, som jeg egentlig synes, vi holder dem nede på holdene her på det sidste, jamen dem skal vi jo så sørge for, at de ikke scorer på, men så skal vi selv til at score nogle flere mål.
Men lige pludselig så er udgangspunktet for sæsonen, det var jo et eller andet sted, man gerne vil lige top 6. Nu er man vel allerede begyndt at sidde og kigge på, nu er det en kamp for nedrykning, for at undgå nedrykning.
Jamen altså, selvfølgelig kan vi jo godt se, at der bliver længere og længere op til den top 6. Der er stadig mange kampe igen, og vi har egentlig bare aftalt, at nu handler det om at stå sammen og klemme sammen i bussen, og så tage én kamp ad gangen. Nu har vi en sindssygt svær kamp mod Helsingør på fredag på kunstgræs. Heldigvis så kørte OB dem over her i går, så måske at de har mistet lidt af deres flow. Måske det kan være til vores fordel, men ja, som udgangspunkt, så tager vi en kamp ad gangen, og så kan vi snakkes ved her om en 4-5 kampe.
Men det får også betydning for det arbejde, som Martin Thomsen skal lave, at dagsordenen bliver vel en anden i forhold til, hvad han måske kunne have tænkt sig i, på den måde, han skal arbejde med holdet på.
Jamen det er klart, hvis holdet havde ligget midt i tabellen nu, så kunne han i højere grad tillade sig, kan man sige, arbejde med det lange lys på. Det er klart, at han må nødvendigvis føle pres nu i forhold til, at vi kommer til at stikke mikrofonen op i hovedet på ham efter hver kamp og sige, at I har stadig ikke vundet. Og det er jo ikke kun os, det er også bestyrelsen, der vil trods alt vil se nogle resultater. Så han kan jo godt blive fanget sådan lidt i et limbo, hvor han selvfølgelig skal udvikle holdet, fordi det er mange nye spillere. Han har kommet med nogle nye ting, som spillerne skal vende sig til, men de skal også have nogle point. Så det kan jo hurtigt blive sådan et limbo. Men det er klart, at jeg tror, at han sidder relativt solidt i sædet dernede, fordi Jamen, hvad er alternativet? Altså, de har jo ikke råd til at gå ud og hente en eller anden profileret trænernavn, der skal komme ind og redde det hele. Det har de jo ikke, så de er jo nødt til at give ham noget lang snor. Så på den måde tror jeg ikke, han føler, at bestyrelsen står og ånder ham i nakken, i hvert fald før vi når hen til vinterhalvåret. Men Hobro ligger sidst lige nu, og det synes jeg jo ikke, de skal. Altså, og især ikke nu, hvor de ser ud til at have næsten alle spillere klar med undtagelse, altså selvfølgelig af en langtidsskadet Vildsum. Jamen, så begynder der også at blive færre undskyldninger, synes jeg, når vi netop kigger 5-6 kampe frem. Jamen, så skal Hobro have fået den første sejr, de skal forhåbentlig også have sagt farvel til den her sidste plads, så der ligesom bliver noget, kan man sige, at holde humøret op over.
Som klub, der har Hobro kun vundet, altså de har vundet to betydende kampe i 2021, kan man mærke det, Jakob, sådan på hele stemningen, kan man sige? Fordi sejre, kan man også bare se på, det er jo med til at løfte ting.
Ja, helt bestemt, og altså jeg vil sige, det er virkelig en af de bedre omklædningsrum, som jeg har trådt ind i, så man kan sige, jeg synes stadigvæk, at folk hænger i, men selvfølgelig så kan man godt mærke, at det bliver mere og mere presset. Jeg synes, at trænerne har implementeret en masse gode ting. Nu er vi begyndt at spille nogle spil i løbet af ugen, hvor der er nogle point på spil, sådan at man ligesom øger incitamentet for at vinde, og vi har fået en mentaltræner ind, og vi havde faktisk også et møde i går, og spillere, hvor vi også var inde på det her med, at jamen, vi er faktisk helt vildt altså gode venner, alle sammen uden for banen. Og det kan måske godt nogle gange hæmme os lidt til træninger, fordi man så måske ikke lige vil gå helt så hårdt til den og ja, sige de ting, der skal siges, hvor vi snakkede om, at folk bliver nødt til at forstå, at der er forskel på, når man er inde på banen, og så må man ligesom kunne klokke ud, når at træningen er over, og så være venner igen, sådan at der kommer lidt mere hårdhed og lidt mere vindergen ind i hele truppen.
Nu nævner du selv det omklædningsrum nede i Hobro. Det må være meget anderledes end det omklædningsrum, du har oplevet i Vendsyssel gennem de seneste 5 år.
Ja, det må man sige. Altså, den sæson, hvor at vi rykker op med Vendsyssel, var helt outstanding, og det er jo egentlig lidt det samme, som jeg kan se i Hobro, hvor at, man har stort set kun danskere, og så har man nogle få udlændinge. Og det er bare med til at gøre noget ved et omklædningsrum, at alle snakker samme sprog, hvor man kan sige, at det især her de sidste par år i Vendsyssel, har det jo væltet ind med ja, alle mulige forskellige udlændinge. Så det har været lidt sværere at sammensætte holdet uden for banen.
Ja, vi lukker snakken om holdet Hobro her, men vi vender alligevel lidt tilbage til, fordi vi skal snakke om dig lidt senere, Jakob, og dit skifte til Hobro efter Vendsyssel, altså efter 5 år deroppe. Men lige nu, der synes jeg, vi skal tage de her top 3'er, som I har taget med, og sådan set i lyset af den optur, der er ude på Aalborg-Portland Park i øjeblikket, hvor det jo er ved at være nogle rigtig gode oplevelser, man kan hente derude med en meget levende kulisse, så synes jeg faktisk, at vi skal tage en snak om de tre største oplevelser, som I som fans har haft på stadion. Og Jakob, skal vi ikke starte med dig?
Jamen, det kan jeg da godt.
Ja, lad os høre.
Den første er faktisk også fra OB Stadion. Jeg ved ikke helt, om man kan sige som decideret fan, men jeg tror faktisk, det var første gang, jeg var på stadion. Det var så som bolddreng, hvor at jeg simpelthen er så benovet over stemningen, at jeg helt glemmer at følge med i kampen. Så det ender faktisk med, at alle 7.500, eller hvor meget der nu var, begyndte at bue af mig, fordi der lå en bold inde på banen, jeg ikke fik taget ud. Men det var den ene, som jeg havde med.
Hvem mødte Jobbe?
Det var Brøndby.
Nå, puha, det var også en grimmere en at starte med.
Ja, ja. Jamen, det var så OB's egen fans, der buede, fordi jeg ikke fik hentet bolden. Men ja, så det var rigtig stort. Nummer 2, jeg har taget med, det er, nu er jeg kæmpe Liverpool-fan, og for lige inden corona, for et par år siden, var jeg på Anfield for første og eneste gang indtil videre, og jeg vil sige, da der blev sunget You Never Walk Alone lige inden kampen begyndte, der rejste hårene så godt nok. Så det var endnu en stor oplevelse, og den sidste...
Hvem mødte I, og hvordan gik kampen?
De mødte Everton, og den endte 1-1. Everton scorede på straffe med 10 minutter igen, så... Ja, det dræbte en lille smule, men det var stadig kæmpestort.
Yes.
Og den sidste var faktisk i sommer, hvor at jeg var inde og se Danmark mod Rusland, hvor at Danmark jo vinder 4-1, og der var fuldstændig fantastisk stemning, og det der med at høre 35-40.000, der råber og skriger, fordi man tror, at Belgien har scoret, og så har de ikke scoret alligevel, og så er der panik, og lige pludselig scorer de, og folk rejser sig. Ja, der var sindssyg stemning, og sindssygt, at de gik videre.
Tak for det, Jacob. Videre til dig, Claus.
Jamen, jeg var der også med Rusland, men det var jo så på arbejde, kan man sige. Men jeg må da indrømme, at det var også lidt svært ikke at blive påvirket af den kamp. Det var egentlig det samme mod Belgien, selvom Danmark havde tabt den kamp, men det var også fuldstændig gåsehuds fremkaldende, vil jeg sige. Men der var jo ikke fan som sådan. Så jeg skal virkelig langt tilbage, som jeg blev færdiguddannet som journalist i 1998. Du godeste, er han så gammel? Det er han. Så vi skal lidt længere tilbage. Jeg har faktisk godt nok en enkel oplevelse, hvor, kan man sige, hvor jeg er journalist, men er til stede som fan. Men den første fodboldkamp, udover måske lige Gandrup eller Østersings CS6-hold, jeg har set, det var AaB mod de nybagte italienske mester fra Verona i sommeren 1985 på Aalborg Stadion. Det var min første fodboldkamp, og der var altså 18.500 til den her kamp. Og så var der gratis jankibar og tyrkisk peber. Det husker jeg også som noget ret stort. Det var virkelig blevet kastet direkte ind i noget, hvor jeg bare tænkte, wow, det er fantastisk det her. Nu, Preben Melchior var godt nok skadet, så det var jo den store giraf, man skulle komme og se. Det var lidt en skuffelse, men Hans Peter Briegel, som man har set, var med til at vinde VM for Tyskland og så videre. Hans lår kan jeg også stadigvæk huske, hvor store de var. For mig var det jo, altså det var AaB, så det var godt nok kun en træningskamp, men jeg synes jo, nærmest lige havde set en verdenssensation, fordi AaB's hold fra den næstbedste række havde spillet 3-3 i den her kamp, som man i øvrigt kan google sig frem til at se inde på nordiske.dk, blandet med Peter Enevoldsen og Ole Bak Jensen i aktion for AaB.
Ja, det var nummer et.
Det var nummer et. Nummer to, det er så også en AaB-kamp faktisk, og det er så i 1995, hvor jeg faktisk måtte tilstå, at der var jeg baneløber for første og eneste gang i min karriere. Men det var der så cirka 10.000, der var. Så det var som et spørgsmål om at blende ind, da AaB vinder 4-0 over AGF og vinder det første danske mesterskab. Der var der ligesom en stemning om, at nu skulle man bare ind på banen. Ja. Og så måtte jeg jo gøre som alle de andre, og det gjorde jeg så også. Og kontrollørerne måtte jo ret hurtigt opgive og gøre noget ved det. Og så væltede det bare i en stor fest, og så husker jeg ikke så meget mere, anden at det var ret interessant. Jo, jeg husker også, da jeg skulle ind på banen, der faldt jeg faktisk henover banden, så jeg landede ned på hovedet først på græsset. Men jeg fortsatte uden at blinke et sekund. Så den er meget tydelig. Og så den sidste. Det er jo så faktisk, da jeg er afsted som almindelig fan til en fodboldlandskamp i Bukarest i 2003, VM-kvalifikationskamp Rumænien-Danmark. Og jeg kan huske, at vi kommer ind til stadion i bussen, der står der rumænske fans langs vejen, og de står med skrotoptegn og buer, og der er også noget kasteskyts og noget. Altså lidt fornemmelsen af, at nu er vi på vej ind i helvede her. Men Danmark vinder jo så 5-2. Thomas Gravesen scorer blandt andet fra midten i den der kamp. Så oplevelsen, da vi så kørte væk fra stadion, det var faktisk, at der stod 10.000 rumænere og bare stod og klappede af bussen, da den kørte væk med de danske fans. Så det var lidt sjovt at se den omvæltning. Og så, ja, så 5-2. Det er jo ikke værd, at Danmark vinder ude mod Rumænien. En gang har vi også tabt i Rumænien og misset en kvalifikation.
Det var i gamle dage. Det var den her landshold, de ikke vandt alle kampe.
Det er det. Ja. Så det var vel sidste gang, jeg sådan for alvor har fået en oplevelse som fan der i 2003, men den var også pænt stor, og ja, ølene var billige i Rumænien, kan jeg godt sige.
Og videre til dig, Anders.
Ja.
Har du fundet en tre stykker?
Jamen, det har jeg. Ja, men den første oplevelse, som jeg sådan husker klart, det er en tur til Hamborg, Mellem Danmark og Brasilien, de spiller en træningskamp.
Der var Claus også faktisk. Den fortalte om mange gange.
Ja, og jeg kom for sent, fordi der var nærmest kø fra Silkeborg og så til grænsen.
Ja, der var sindssygt kø på vej derned. Ja. Men det var jeg kan ikke huske, hvor gammel jeg var, men jeg var en lille pur dengang. Men jeg kan huske, at dengang, der var man bare sådan lidt stjernespækket over de spillere, der løb rundt inde på banen i forhold til de brasilianske spillere. Og man var taget dernede for at se sådan en kamp, så det var en kæmpe, kæmpe stor oplevelse i forhold til virkelig at få se nogle af de største spillere fra Brasilien, og selvfølgelig også det danske landshold dengang. Så det var helt klart en stor oplevelse. Og så min nummer to, det er kampen mellem FCK og Barcelona. De spiller over i Parken. Dengang var jeg heller ikke så gammel. Men der kan jeg jo huske, jeg mindes i hvert fald, at den ender i det. Måske. Det er kamp, men der får man jo ligesom også lov til at se de store spillere fra Barcelona. Der kan jeg huske Messi spillet, men jeg kan også huske det. Jeg mindes det den kamp, hvor Valdés han også flyver et knæ op i hovedet på en døj. Kan det passe?
Claus, han stod nikket i hvert fald der med...
Ja, ja men den kamp, ja, det var en fuldstændig vanvittig blåset også, både fordi det var en sindssygt god kamp, hvor man også må sige, at dengang der præsterede FCK på et rigtig, rigtig højt niveau, med spillere som Claudemir og selvfølgelig Andøje. Hvor jeg, ja, det var en mega fed kamp også i forhold til stemning på stadion og hele optakten dertil. Så det var mega fedt. Og så min nummer tre, selvom dem for Aalborg ikke kan lide Herning, så har jeg været meget på stadion i Herning under FC Midtjylland. Og der må jeg jo sige, der er flere kampe. Der er både kampen med Manchester United og FC Midtjylland, hvor FC Midtjylland gør det rigtig godt, dengang hvor jeg selv var på akademiet. Men den jeg egentlig hæfter mig mest ved, det var måske der, hvor de vinder deres første mesterskab, hvor de slår FC København på hjemmebane. Det var en stor oplevelse, hvor man som akademidreng ligesom første gang var med til at vidne den klub, man spillede for i sin tid, vinde et dansk mesterskab. Det var kæmpe stort og en fantastisk stemning. Så det er egentlig de tre, som jeg har tænkt mest over.
Yes, men tak for det, Anders.
Det var sådan.
Ja, Jacob, efter de top tre, så er det som lovet dig, vi skal snakke lidt om. Og du har jo en lang historie i nordjysk fodbold efterhånden.
Ja.
Og nu er det så blevet Hobro IK, efter 5 år i Vendsyssel, og er du også i Jammerbugt og så videre tidligere. Men altså, Hobro IK nu, det skulle prøves.
Det skulle det.
Ja, hvorfor blev det Hobro IK? Fordi at du havde vel flere muligheder?
Jamen, jeg tænkte jo, at nu havde jeg jo kravlet en nordisk klub op ad rangstigen, og så efter Hobro, så er der jo kun AB tilbage, så jeg håber lidt, de står klar her, når kontrakten i Hobro udløber. Men nej, ellers så var der flere forskellige aspekter i det. Først og fremmest, så var der lidt fra udlandet, både lidt fra Polen, og der var noget fra Indonesien, og lidt fra Norge og Sverige. I Danmark var der også lidt forskelligt, men jeg synes, at den pakke, Hobro kunne tilbyde, var den bedste af dem, jeg blev forholdt til. Også fordi, at jeg har gang i nogle spændende projekter udenom fodbolden, og synes, at jeg blev nødt til at se, hvor jeg kunne bære det hen også de næste par år, inden at det ja, eventuelt kunne blive til et udlandsskifte. Og så henvendte Hobro sig, og jeg synes, at det vigtigste for mig, det var at komme et sted hen, hvor at det i hvert fald lignede, at jeg ville komme til at spille nogenlunde fast, og ligesom også kunne få vist fodboldverdenen, at min krop godt kunne holde til professionel fodbold.
Det der, du siger, når der kommer sådan et tilbud fra udlandet, fra Indonesien osv., altså hvad tænker man om det?
Jamen altså, nu er jeg jo helt vild med Asien og har været der flere gange på ferie, så det vil jeg synes var mega, mega fedt. Og jeg vil faktisk også sige, at det var nok den, jeg var tættest på at takke jer til, fordi det er ikke sikkert, at sådan en mulighed den kommer igen. Men ellers så var jeg egentlig rimelig fast besluttet på, at det skulle være Hobro. Jeg synes, deres værdier og spillestil passer rigtig godt til mig som person og som fodboldspiller.
Vi har været lidt ind på det sådan med omklædningsrum og så videre, men hvordan har du oplevet det der spring, der har været fra at være i Vendsyssel i de år, du har været der, og så ned til Hobro? Altså, hvor stor forskel er der på de to klubber?
Jamen altså, det er jo meget samme i forhold til det fodboldmæssige. Man kan sige, hvis man kigger lidt mere på det personlige plan, så synes jeg, det har været meget nemmere. Og ja, nu har jeg jo været i Vendsyssel lang tid, så jeg ved ikke, om man kan sige falde til. Men det har været sindssygt nemt at falde til i omklædningsrummet i Hobro. Der er en mega god stemning, selvom at resultaterne ikke har været med, så er folk mega glade, og jeg elsker at komme på arbejde, tage til fodbold hver dag. Jeg synes, det er mega fedt, hvor man kan sige, at Vendsyssel har det været lidt mere delt op i nogle mindre klikker, fordi at der har været så mange udlændinger fra så mange forskellige lande. Man kan sige, det eneste, som jeg synes, Vendsyssel, hvor de virkelig har steppet op og virkelig ligger højt, det er jo med det her idrætscenter. Altså det er der heller ikke mange Superliga-klubber, der kan være med på, med de faciliteter, de har der.
Men Hobro er vel også godt med på det punkt, som ja. Jeg lige ser det.
Altså, ja, det er
en god træningsforhold.
Det er helt bestemt. Altså, deres træningsbane er sindssygt god, og den bedste træningsbane, jeg nogensinde har spillet på, altså Hobros. Man kan sige, Vendsyssels selve centret der med alt det, de har der, det er fuldstændig fantastisk. Det er det. Men Hobros, ja, det er også super, super godt.
Nu har vi snakket om resultaterne på banen. Det har jo ikke været sådan prangende indtil videre. Men hvis du så ser på alt det andet, der er du glad for at komme ind i. Det er et godt omklædningsrum og så videre. Men rent spillemæssigt, hvordan har det så været at komme til en helt ny klub efter at have været en del af noget i 5 år, hvor man jo ligesom, ja, kan man sige, kender det på en eller anden måde, selvom det ændrer sig hele tiden, når vi vinder Tyskland også.
Ja, det må man sige.
Ja. Men der var, man havde man ligesom en eller anden base også gået ud fra. Det har du jo ikke i Hobro på samme måde.
Nej, men det synes jeg jo egentlig hurtigt, at jeg har fået, som sagt, så er jeg kommet rigtig godt ind på holdet og truppen allerede, og ja, synes jeg jo egentlig, at jeg er kommet ind og bidraget med nogle af de ting, som jeg står for, med noget vildskab og noget kommunikation, og ja, have overblikket i de defensive aktioner i forhold til at få stillet holdet rigtigt, og også i forhold til restforsvaret og sådan noget. Men jeg skal da heller ikke lægge skjul på, at jeg vil rigtig gerne have været mere kampafgørende i begge ender, været med til at holde nul og ja, scoret et par mål også, som jeg har været meget tæt på, så derfor så er jeg tilfreds som sådan med min første tid i Hobro, men der er også mange ting, som jeg rigtig gerne vil lægge på mit spil.
Inden du skiftede, inden det kom frem, du skiftede til Hobro, der havde vi et interview med dig i Nordjyske, og på Nordjyske, hvor du snakkede om, at nu vil du gerne ud af båsen på en eller anden måde, og det er ikke båsen som en hest, det er båsen som den der, du har ligesom følt lidt, du har fået et prædikat som en, der var meget skadet, og at nu er ham Jakob skadet igen, og så videre. Altså, hvor meget har det nævet dig egentlig? I de år, du har været oppe i Vendsyssel?
Jamen, det er altså i hvert fald ubevidst, tror jeg, at det har sat sine tydelige spor. Det synes jeg jo egentlig også, at det beviser meget godt. Altså, vi har spillet 9 kampe nu, og jeg har spillet alle 9, hvor man kan sige, det tror jeg ikke på, det var sket i Vendsyssel, fordi at, og det er jo vigtigt at sige her, at det er jo ikke fordi, at folk gør det med nogen negativ hensigt, men der var jo rigtig meget det der med, hvis jeg trænede 2 dage i streg, så kom der nye spillere, som jeg ikke har spillet med hen, fordi de havde hørt historier om, hvor meget jeg var skadet. Bliv nu lige inde i dag, lad være med at gå ud og træne, du skal være klar til weekenden. Og jamen, det var træner, det var fysioterapeuter, det var holdleder, der lavede sjov med, nå, jamen nu er vi nået til 5. kamp, så bliver du sgu nok skadet. Og det tror jeg, der skete en 3-4 gange, hvor der blev lavet sjov med det. Og det er jo igen vigtigt at sige, det er jo ikke fordi, at der er nogen, der har gjort det med negative hensigter, men jeg tror bare, at det har sat sig ubevidst.
Du havde måske lyst til at bare sige, så hold da et eller andet, når de kommer og sagde det der, eller hvad?
Ja, både over, fordi at det var ikke, altså det var jo ikke med for at være ond, kan man sige. Det var jo egentlig mere for bare at lave en joke, og man kan sige, jeg har jo også været rigtig hårdt ramt, men man kan sige, det jeg selv hæfter mig ved, det er jo det her med, det har jo ikke været så mange fodboldrelaterede skader. Altså, det har jo været de her hjernerystelser. Det har været skulderskader, hvor at jeg jo også er blevet opereret 2 gange, og det gør jo så, at man er ude i 8 måneder. Så jeg har haft et par baglårsskader, men hvis man kigger den almene fodboldspiller, så er der jo mange, der har været udsat for det. Så man kan sige, jeg synes jo ikke, at min krop ikke kan holde til det. Men fordi at der så har været så mange af de her andre ting, som måske bare har været ja, uheldige, og fordi at jeg ved godt, at jeg ikke er nogen gudsbenået fodboldspiller, så jeg ved godt, hvis jeg skal komme højst muligt op, så skal jeg levere 110% hver gang, og det er jo måske noget af det, der har gjort, at jeg har fået de her slagskader også.
Hvordan går det egentlig med hovedet? Altså med de hjernerystelser og de der ting? Altså hvordan er du kommet på den anden side af det?
Jamen, jeg synes egentlig, at det går rigtig godt. Altså, jeg har haft nogle kampe her i Hobro også, hvor at jeg har slået hovedet og fået nogle slag til hovedet, og der har været en enkelt kamp, hvor jeg blev nødt til at udgå i pausen, fordi det var simpelthen så slemt, og så var jeg over ved hende, der har hjulpet mig alle de andre gange, Annemette Dasvare i København, hvor at jeg så havde ja, 1,5 dag, hvor jeg så ikke trænede, og så var jeg egentlig klar til at træne igen. Så på den måde, så er jeg rigtig tilfreds med udfaldet indtil videre, både i forhold til hovedet, men også i forhold til de andre skader, som jeg har været ramt af.
Hvor meget tænker man over den der hjelm, man spiller med?
Jamen faktisk kun lige når man tager den på. Altså den er svær at få på, fordi den skal jo gerne sidde stram, så den ikke rykker sig i kampe og til træning. Men lige så snart, at kampen er i gang, eller træningen er i gang, så er det slet ikke noget, jeg tænker på.
Nu er du så skrevet 2 år med Hobro, og vi ved ikke, om den skal forlænges, eller det, der er lang tid til, at du lige starter dernede og så videre. Men hvad tænker du, der skal, hvad vil du gerne kunne skrive på dit ja, CV, når du tager fra Hobro her, måske om 2 år?
Jamen altså, forhåbentlig skal jeg jo blive ved med at bevise, at min krop godt kan holde til fodbold, og vise til fodboldomverdenen, at jeg er en spiller, man godt kan regne med. Det er jo vigtigt for en træner, når at folk bliver hentet, eller hvis jeg skal forlænge, eller hvad det bliver til, at træneren kan sige, jamen det her det er en, der godt kan holde til at spille en masse kampe. Dernæst så håber jeg jo lidt, at man kan bruge den her sæson til at få sat holdet sammen, som vi også har været inde på, så har vi fået ja, en 15-16 nye spillere, så det er jo klart, at sådan noget tager tid. Jeg synes, vi har et spændende hold, og der er ingen tvivl om, at derfor jeg kom til Hobro, det er fordi, at jeg ser på sigt, at vi i hvert fald kan komme til at kæmpe med om og rykke op i Superligaen igen. Så jeg håber meget på, at man kan få stabiliseret holdet i den her sæson, og så være med i topstriden i næste sæson.
Held og lykke med det, Jakob.
Tak for det.
Ja, med det, der er vi nået frem til det sidste punkt her på dagsordenen for den omgang, riposten, og det er altså tårhylderne. Og Anders, du har fået lov til at starte.
Ja, jamen jeg har jo tænkt lidt på, der er jo to ting, der er noget med VAR, som der selvfølgelig har været super, super meget fokus på, som jeg har tænkt meget over. Så er der også, måske jeg nogle gange synes, kommentatorer er meget negativ i forhold til, hvis der bliver lavet fejl eller sådan nogle ting, hvor man nogle gange skal fokusere på positive, men jeg forholder mig alligevel til VAR. Der har været sindssygt meget med VAR, især i sidste sæson. Det er dog blevet forbedret nu på et meget, meget bedre niveau, og bliver brugt bedre. Men jeg synes lidt, VAR har været med til at dræbe måske og charme fodbold i, at der bliver begået fejl, både af dommer og af spillere. Så der har jeg været lidt... Jeg har været meget kritisk over for VAR egentlig generelt, men mere positiv nu over den udvikling, det har fået.
Tak for den, tårhyler.
Ja, det var lidt.
Og fra en tårhyler sendt nede fra Aarhus via Thailand, så tager vi en direkte her fra studiet, og den er fra dig, Jakob.
Jamen, den minder faktisk meget om Anders' handler også om VAR. Det er faktisk både en positiv og negativ tårhylder på en og samme tid. Det positive, synes jeg, ligesom Anders var lidt inde på, så synes jeg, det er blevet meget bedre i den her sæson. Det der med, at det hedder clear and obvious mistake, eller så lader man den stå, synes jeg egentlig har fungeret helt vildt godt. Der, hvor jeg så ser problemet, det er, når at dommer og linjedommer, de skal ned og dømme første division, hvor der ikke er VAR. Og det er ikke kun for os, men det er også for andre hold, hvor jeg synes det her med, at dommerne så lader flaget blive nede, eller lader fordelen gælde, fordi at de er vant til at kunne blive reddet af VAR, det synes jeg har skabt nogle problemer, og det håber jeg, at det er noget, man vil gå ind og kigge på.
Tak for den, tårhylder, Jakob. Og Claus, du får lov til at slutte af.
Ja, og jeg tænker, at Jakob han mener, der potentielt set var offside på Horsens, i opspillet til Horsens første mål.
Blandt andet.
Ja. Selvom jeg synes, det var svært, på tv i hvert fald, ud fra de billeder, der var der, sådan at lægge hovedet på blokken og så sige, der var offside. Det synes jeg heller ikke, man kunne.
Men der var også et frispark inden det, der måske heller ikke blev dømt.
Og måske havde Horsens-spilleren hånden på bolden. Men igen, måske. Jeg synes ikke, man kunne se nogle af tingene 100% på tv, og det er jo så det næste problem. Hvis man skal have sådan et setup med så mange kameraer og så videre i første division også, så bliver det virkelig dyrt. Ja. Men ja, det er jo en udfordring, og det her vil faktisk... Vi glemmer at sætte fokus på det, fordi der er jo nogen, der cykler lidt op imellem de to systemer og dommer, ikke? Og det kan godt være svært at have noget på ryggraden til den ene kamp, og så fjerne det til den næste kamp.
Præcis, det er jo måske der, hvor man så kan sige, jamen, så skal man måske bare lave en base, der kun er i Superligaen, og en base, der kun er i første division. Sådan at det lige præcis ikke sker.
Men min tårhylder, den tror jeg, den går til spansk fodbold. Fordi jeg er jo vokset op med, at man vidste, at Real Madrid og Barcelona havde en god chance for at vinde Champions League. Atletico Madrid på en god dag kunne også blande sig langt frem i turneringen. Men nu må man sige, at spansk fodbold har skudt sig så meget i fod med dårlig, kan man sige, økonomisk planlægning. Barcelona som det helt grælde eksempel, men man kan jo sagtens tage Real Madrid med også, fordi de er også kun en skygge af sig selv, synes jeg, i forhold til, hvad det tidligere har været internationalt. Og det er lidt skuffende, at man kan stå her, når Champions League lige er skudt i gang, og så egentlig allerede nu sige, jamen det bliver ikke en spansk vinder af Champions League. Det kan være, at vi kan spille det her klip senere, og så kommer jeg til at se dum ud. Men det bliver ikke en spansk vinder af Champions League, det ved vi allerede nu. Men vi kan jo næsten også sige, at det bliver heller ikke en italiensk. Det kan jo nærmest kun stå mellem Bayern München og så et par engelske hold, hvis man sådan skal være lidt grov. Så er der nogen, der vil sige Paris Saint-Germain. Det kommer til at floppe, det der hold, siger jeg så her. Det er så lidt en påstand.
Hold da op,
der er mange ting, men de har jo ikke en defensiv. Det er jo i ubalance, det der Paris-hold. Det tager vi senere. Jeg synes simpelthen, det er trist at se, at spansk fodbold har forvaltet økonomien så elendigt med dårlige beslutninger, at de nu står med ordinære hold som Barcelona og Real Madrid, som engang var magiske. Det er lidt skuffende.
Og den tårhyler, så lukker vi ned denne gang i Riposten. Tak til gæsterne for at kigge forbi, og til dig for at lytte med. Og kunne du lide udsendelsen, så tag lige og abonner på Riposten i din foretrukne podcast-app. Og du må også gerne følge os på Twitter og Facebook, hvor vi altid er åbne for ris, ros og gode idéer og emner, som vi kan tage op i kommende udgaver. Reposten er tilbage igen om et par uger. Tak for nu og på genhør.
Du har lyttet til en podcast fra Nordjyske.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.